Я хочу представити нашого гостя, ранкового гостя. Це Андрій Ковальов, історик. І він прийшов із книгою до нас. Будемо зараз про неї говорити. Книга називається «Із архістратигом на щитах». Щойно вийшло це видання. Прямо пахне ще, здається.
Буквально так? З друкарні.
З друкарні, так, пахне. І, власне, герої цієї книги могли співати цю пісню, яку ми зараз слухали, йде,
очевидно,
йде Січове військо. Розкажіть про них, про цих героїв. І чому вони, власне, могли слухати цю пісню 100 років тому?
Доброго ранку, Наталко.
Слухати, співати.
Так,
співати.
Доброго ранку, наші радіослухачі. Сьогодні, дійсно, я представляю свою нову книжку і першу книжку «З архістратигом на щитах», нараси до історії першої російсько-української війни на Київщині 1917-1918 роках. Тоді на Київщині склалася дуже дивна ситуація. Ми знаємо, що наприкінці 17-го року Росія оголошує Україні війну, і дуже швидко падають українські міста, українські залоги, російський окупант просувається вглиб України, тому що росіяни, як і тепер, вважають Україну частиною своєї невіддільної імперії, чи то соціалістичної, чи то царської, чи то путінської. І наприкінці лютого, коли вже вся Київщина була окупована, ті військові, які мали б захищати Україну, а це колишні військові армії Російської імперії, це так званий 34-й корпус Російської імперії, який стояв на Київщині, він був українізований, перейменований на перший корпус. Він проголосив нейтралітет, говорячи про те, що так це ж наші побратими, ми з ними сиділи в одних окопах Першої світової війни.
Дивіться, як це нагадує відмову українських військових, які в Криму жили разом на одному поверсі з російськими військовими, військовими Чорноморського флоту, що вони психологічно теж казали, що ми не можемо стріляти в сусіда своєму поверху.
Очевидно, оця перша російсько-українська війна наприкінці 17-го, на початку 18-го року і літо 14-го року в Україні, 2014-го року, це повна аналогія. І проголошують нейтралітет, і тоді військовий міністр Української Народної Республіки Олександр Жуківський дає відозву до всіх патріотів, хто може тримати зброю, зголошуйтесь добровольцями до армії УНР, тому що потрібно захищати батьківщину. І у Василькові знаходиться такі пасіонарні патріоти, які вирішують заснувати свій добровольчий батальйон, який вони називають «Васильківський кіш вільного козацтва».
Я скажу тим, хто забув, що Васильків – це Київщина, так, це так, неподалік, скільки кілометрів? 20, здається, так, від Києва?
Я думаю, що десь 20-25.
25, так.
Одеською трасою. Старовинне, давньоруське поселення Васильків, яке ще називали там літні резиденції київських князів. І одна з версій, що він був заснований князем Володимиром, тому що у хрещенні він мав ім'я Василь. Тому що Басилевс – це є цар або царський у Візантійській імперії. І тому наші руські князі, дивлячись на Візантію, теж хотіли бути царями. І він засновує Васильків, тобто царське місто. І в цьому місті 22 лютого 1918 року із колишніх солдатів, офіцерів армії Російської імперії, українців, був заснований цей добровольчий батальйон. На початках вони мали дуже мало зброї. І буквально з голими руками пішли на сусідню залізничну станцію. Тепер це село Калинівка, а тоді це була залізнична станція Васильків. Роззброюють там більшовиків, беруть першу зброю і вже здійснюють похід на Фастів, Білу Церкву і вирішують для себе, що цим не можна обмежуватись, потрібно йти на Київ. Ну і потрібно розуміти психологію тих людей. Це люди, виховані їхньою настільною книжкою. У кожній хаті був кобзар Тараса Шевченка. Вони всі виховувались на легендах і переказах своїх батьків і своїх дідів про Гайдамаччину, бо вона була ще свіжа в пам'яті. Буквально їхні прадіди були свідками Гайдамаччини. Вони були виховані на історії про запорізьких козаків, тому що Васильків був сотенним містечком, їхні предки були якраз козаками, були активними учасниками в цих історичних подій на Гетьманщині. І тому вони називають себе вільним козацтвом. існує цей романтичний дух, вони хочуть відновлення козацтва, відновлення української військової касти. Тому добровольчий батальйон, і таких добровольчих батальйонів виникає багато в різних містах. Я розповідаю в цій книжці тільки про один батальйон. І чому? Тому що саме ці хлопці 1 березня 1918 року звільнили від більшовиків майорідне містечко Боярка. І, в принципі, задум цієї книжки, насправді, в мене не було ідеї писати книжку, в мене була ідея зробити маленьку коротеньку статтю про те, як було звільнено майорідне містечко. Але за тим мені відкрився величезний світ, величезна паралельна реальність оцього добровольчого руху, цього добровольчого батальйону, який з'явився на Київщині.
І маловідомий, до речі, і зараз, так?
До речі, маловідомий, але насправді люди, які його організовували, були надзвичайно цікаві і потужні постаті. Наприклад, командиром цього батальйону був Іван Горемика-Крупчинський. Зараз для нас абсолютно невідомий, хоча в 17-му році це дуже активний організатор українського військового руху. У Києві був зібраний перший військовий з'їзд, який постановив, що потрібно творити українське військо в 1917 році. І цей з'їзд обрав членів Українського головного військового комітету. Це така предтеча Міністерства оборони, яка мала творити українське військо. Головою був обраний Симон Петлюра, а ось цей Іван Горемика-Крупчинський, організатор цього батальйону, був обраний секретарем. І це може свідчити про його надзвичайний авторитет серед українських військових тоді. Але про цього Івана Горемика-Крупчинського в діаспорській пресі чи в нашій українській пресі, ну вже того часу, дослідженнях, практично нічого не відомо. Він зникає. Якщо про Петлюру ми знаємо багато, якщо ми знаємо багато про Болбочана, про Коновальця, то Горемика-Крупчинський десь зникає.
Але ви знайшли якісь документи, так? Адже так, в книзі про це йдеться. Де ви шукали ці факти про нього?
Насамперед шукав їх в архівах. І переконався, що наші українські архіви, по-перше, дуже неочікувано і в різних справах, які не стосуються одна одної, можна знайти надзвичайно цікаві документи. На превеликий жаль, вони досі лишаються недослідженими. І там величезний ресурс для дослідження. Особливо ті справи, які стосуються армії УНР, які стосуються Української революції. Таке відчуття, що радянські окупанти їх накопичували, їх конфісковували, але ніколи всерйоз їх не досліджували.
На щастя для нас,
тому вони збережені. І звідки насамперед я взяв інформацію про Васильківський кіш вільного козацтва? Іван Горемика-Крупчинський, командир цього батальйону, був військовим урядовцем в армії Російської імперії. Що це означало? Він відповідав за діловодство. І тому в цьому добровольчому батальйоні, попри революційну стихію, попри складні умови, постійна щоденна війна, за один день вони могли звільняти 3-4 міста, могли бути 3-4 суточки з більшовиками. Тільки за 1 березня вони звільнили Боярку, Жуляни, станцію, тоді пост Волинський, тепер Київ-Волинський, станцію Київ. Брали участь в боях за Київ, за Дарницю, і це все за один день 1 березня.
Я тут хочу ще раз нагадати, хто, можливо, тільки підключився до нашої розмови, йдеться про добровольчий батальйон, фактично, та добробат аналог того, що відбувалося навесні 2014 року, як українці об'єднувалися, і війна, і тоді, і зараз була проти російських окупантів. Це дуже важливо. Як вдавалося, як ви кажете, протягом одного дня навіть кілька міст звільняти? На чому вони пересувалися?
Я завершу, в принципі. Навіть попри цю складність, Іван Горемика-Крупчинський умудрявся вести елементарне діловодство у своєму батальйоні. І, в принципі, коли вже закінчилась війна, Київщина була звільнена від більшовиків. І нагадаю, що більшовики повернулись в Україну лише в січні 19-го. Практично рік був миру і спокою в Україні. І, до речі, в квітні приходить до влади гетьман Скоропадський, і час гетьманату ми пам'ятаємо як час спокою, тому що, скажімо так, не було зовнішньої загрози. То Іван Горемика-Крупчинський складає цілу папку, і він веде переписку вже з військовим міністерством української держави про те, що ми – добровольчий батальйон. Ми брали участь у війні з більшовиками. І просимо всього-навсього віддати нам, скомпенсувати гроші, які ми виплачували військовим за службу в нашому батальйоні, за ті гроші, які ми витрачали на утримання там коней і будь-чого. І він прискіпливо збирає усі чеки, які йому видавали де-небудь, скажімо, чи в готелі, чи, скажімо, в якійсь платній конюшні, чи будь-де. І навіть зворушує те, що Іван Горемика Крупчинський виплачує гроші усім родинам, усіх хлопців, які загинули за звільнення Київщини. В справі навіть збереглася одна розписка, один з батьків одного козака з села Вінницькі Стави на Київщині написав розписку, що він отримав 180 рублів компенсації за загиблого сина козака, який загинув в бою за волю України. Ось. І все це Іван Горемика Крупчинський накопичив. І за цей час походу проти більшовиків, називаємо його так, там, здається, була сума близько 16 тисяч карбованців. І він пише до військового міністерства з проханням: компенсуйте, будь ласка, ці гроші, якщо є така можливість. І там дуже багато паперів стосовно цього батальйону. І ще одне прохання цих хлопців – визнати їх офіційно, як складову частину армії української держави. І їм пропонують переформатуватися, їхній бойовий шлях закінчується в Таращі. Фактично їх перетворюють, як би ми зараз сказали, на підрозділ Національної гвардії. Вони стають такою охоронною сотнею для охорони громадського порядку в містечку Тараща вже в червні 18-го року.
Нагадаю нашим слухачам, Андрій Ковальов, історик у нашій студії. Ми говоримо про його книгу «З архістратигом на щитах», про те, що відбувалося 100 років тому на теренах Київщини, власне, про формування добровольчих формувань, можна сказати, добробатів. Ця аналогія всім нам зрозуміла, хто пам'ятає події 2014 року, коли українці стихійно об'єднувалися для захисту України, знову ж таки, як і 100 років тому, так і тепер, на захист від російського агресора. Андрію, вчора була реконструкція у місті Боярка тих подій, що були 100 років тому. Розкажіть про це, хто брав участь і як люди, мешканці Боярки, сприймали те, що вони бачили на власні очі.
Дуже приємно, що Боярська міська рада підтримала нашу ініціативу, ініціативу істориків, реконструкторів. Одна на Київщині, і, в принципі, зараз дуже мляво відбувається вшанування цих подій, а буквально щодня ми відзначаємо 100 років якоїсь визначеної події. І в Боярці підхопили нашу ідею відзначити століття звільнення Боярки від більшовиків, і що найголовніше – разом з тим нам відомо, що в Боярці цього дня після звільнення більшовиків було засновано українське місцеве самоврядування. І міська рада, і міський голова загорівся, що це століття нашого місцевого самоврядування. Тому ми вчора відзначали в Боярці такі дві важливих події. І взяли участь 70 військових реконструкторів з Вінниці, Кам'янці-Подільського, Києва, Чернігова, Броварів. І було надзвичайно цікаво, масово. У Боярці збереглась стара школа, це старий сиротинець, якому вже понад 100 років, і в ньому нібито, за легендою, забарикадувалися більшовики, армія УНР штурмувала. Я навіть не очікував, що буде стільки людей, вчора не
було.
Погода
була складна.
Складна погода, але попри все не було до яблуку впасти. В нашій реконструкції брав участь справжній броньовик тих часів Першої світової війни, називається броньовик «Петлюра». Тоді він називався в армії УНР «Панцерник». І озброєний двома кулеметами, він мав в'їхати наприкінці нашої реконструкції, нібито з кулеметів розстріляти школу і так вибити більшовиків, то за кількістю людей навіть не було видно цього панцерника. Йому дуже важко було проїхати. І надзвичайно цікаво, тому що це своєрідний урок живої історії.
Живої історії, в чому були вдягнені?
В чому були вдягнені? Як, що учасники були озброєні? Яка була поведінка? Як воювали? Можливо, не всі люди до кінця це розуміють, але потім до мене підходили люди і кажуть: слухайте, так цікаво, наші виграють. Я кажу, ну, а так і було, наші виграють, тому що у всіх складається враження, що, як це, знаєте, в радянський час говорили, Чукотки до британських морей, Красна армія всіх сильней. Так, наші перемагали, і наші серйозно били більшовиків, і наші це робили, тому що вони усвідомлювали, що вони б'ються за свою рідну землю. Знаєте, дуже показово, я багатьом розповідаю, коли розповідаю про свою книжку, вони кажуть, так, це ж була гражданська війна. Я кажу, чекайте секундочку, відкриваємо. В бою за Боярку, значить, армія УНР взяла в полон 4 петроградських матросів. Скажіть, що робили петроградські матроси в березні 18-го року на Київщині? Якщо вони
те саме, що Олександров і Єрофеєв, кадрові військові російської армії, робили на українському Донбасі.
Абсолютно. Це як бурятські танкісти на Донбасі, розумієте?
На Донбасі, в Криму.
Абсолютна аналогія. І я дуже часто говорю, гаслом цієї книжки є те, що влітку 14-го року і в березні 18-го року Україну рятували добровольчі батальйони. Рятували патріоти, яких от я був на День добровольця у батальйоні Кульчицького на вшануваннях. І там виконувач обов'язків командира Національної гвардії сказав, каже, я давно служу в Національній гвардії, в Збройних силах, я бачив два типи військовослужбовця. Значить, той, якого мобілізували, його треба весь час підганяти. І добровольців, яких треба зупиняти. І добровольців дуже часто, дуже треба зупиняти, тому що вони своїм патріотизмом, своїм героїзмом, своїм бажанням до дії можуть навіть собі нашкодити. І це історія про добровольців, історія про хлопців, яким не треба пояснювати, чому вони беруть в руки зброю, чому вони стають супроти ворога, чому вони готові віддавати свої очі, ноги, руки, життя за Україну, тому що в них є любов. І любов є їхньою головною мотивацією до того, щоб боротися. І от в 2014 році, влітку і в березні 1918-го Україну врятували ці патріоти, ці віддані люди, які творили добровольчі батальйони.
Ну і, власне, про них йдеться у книжці нашого гостя Андрія Ковальова. Йдеться про добровольчу формацію часів визвольних змагань 17-21 років, Васильківський кіш вільного козацтва. Як склалися подальші долі героїв, про яких ви пишете, про їхні перемоги, які вони здобули 1918 році на Київщині, коли вибили російських окупантів з українських теренів. Що з ними сталося далі, з тими, хто вижив?
Велика частина цієї книжки присвячена біографічному довіднику. У мене велике сподівання, що хто-небудь з родичів цих хлопців візьме книжку, прочитає прізвище, скажімо, там ось Гончар Федір, Горопай Арсен, Григорій, наприклад, Григоренко Федір. І можуть, це ж все люди з Київщини, і можуть сказати, можливо, це мій дідусь, а казала бабуся, що в нас був такий дід, там, чи Здибко Маркіян. Це все люди з Васильківщини, Фастівщини, Білої Церкви, так званої середньої Київщини. І, можливо, це стане поштовхом до того, щоб вони почали шукати інформацію про свого діда. Дуже часто в мене в книжці написано дуже сухо і мало про них. Так те, що я знайшов в архівному документі. Кобилінський Іван, козак кулеметної ватаги, 2-ї сотні Васильківського коша вільного козацтва. Тому що більше я про нього нічого не знаю. Натомість відкрив раніше невідомих людей, які надзвичайні герої, наприклад, Микола Єфремович Пожар служив в цьому коші вільного козацтва. Хоча, з першого погляду, інтелігент, народжений в родині артільщика в Києві, який, мабуть, не мав би взяти руки зброю, тим паче, що він був абсолютно дуже молодий, йому був 21 чи 23 роки. Він саме закінчував на початку революції, закінчував Київське комерційне училище, паралельно вчився в Київському політехнічному інституті, але разом з тим влився в українське життя. Він ще до революції організовує просвіту для робітників на Шулявці. І починає з багатьма видатними українцями, це і Степаном Гаєвським, скажімо, читати лекції для простих робітників, викладають їм українську мову, викладають їм граматику, викладають їм початки точних наук для того, щоб ці робочі мали можливість поступати у вищі навчальні заклади. Микола Пожар був в складі цього добровольчого батальйону Васильківського коша вільного козацтва і став заступником, був призначений в тимчасову, як би ми зараз сказали, військово-адміністративну
адміністрацію, так, військово-цивільну адміністрацію.
Військово-цивільну адміністрацію. Він став заступником голови Будаївського волосного управління. Ну, Будаївка – це село, яке було, яке тепер в складі міста Боярка, і він очолив оцей це предтеча Києво-Святошинського району Київської області. Людина, яка потім була в часи радянської окупації в Києві в 19-му році, був одним із представників українського підпілля в Києві, розповсюджував прокламації директорії. Я знайшов його в кримінальній справі ось такі прокламації, листівки директорії. Але, на превеликий жаль, в 19-му році було розкрите наше українське підпілля в Києві. Його в 19-му році в числі багатьох українських підпільників розстріляли в Києві. В 19-му році. Він не мав дітей, не мав нащадків. І буквально в архіві СБУ, коли я замовив його кримінальну справу, в моїй присутності ставили печатку розсекречену на його кримінальну справу. Я був перший, хто відкрив його кримінальну справу і прочитав про нього, про цю героїчну людину, яка просто самовіддано, саможертовно любила Україну.
Андрію, ще встигаємо одне запитання з вами обговорити. Як в самій Боярці і в тих селах, про які йдеться у цій книзі, перейменування вулиць цими іменами, про яких ви пишете в своїй книжці з архістратигом на щитах, зараз відбувається чи обговорюються такі ініціативи?
Ну, я особисто був причетний до декомунізації в Боярці. Як на мене, вона прийшла досить успішно. Наприклад, один з героїв моєї книжки, Марко Шляховий, дуже героїчна людина, який потім лишився на підрадянській Україні і очолював повстансько-партизанські загони на Київщині, зокрема біля Боярки в урочищі Кладовому. Він в Боярці перейменована вулиця на честь нього. На жаль, вулиці Івана Горемики Крупчинського в Боярці немає. Під час декомунізації сказали, занадто складне прізвище, щоб ним називати вулицю. Але я впевнений, що іменами таких героїв мають називатись не тільки вулиці, а й школи, вищі навчальні заклади, а головне – військові навчальні заклади.